Так, я найперш хацела вам сказаць, што сёння радыё Свабода падрыхтавала спецыяльную 30-хвілінную перадачу. Яна ідзе кожную паўгадзіну. Яна адрасаваная двум слухачам: Ірыне Халіп і Владзіміру Некляеву, якім на сёння радыё слухаць забаронена, чытаць газеты, глядзець інтэрнэт, размаўляць па тэлефоне, сустракацца з журналістамі, наогул сустракацца з кім заўгодна, акрамя членаў сям'і. А мы зрабілі такую рэтраспекцыю падзеяў, якія адбываліся пасля іх арышту ў Беларусі за яе межамі. Ну, я спадзяюся, што калі-небудзь, што гэта будзе хутка. Спадар Владзімір зможа паслухаць гэтую перадачу. Мы маем запіс гэтай перадачы, так. Ці вы зможаце яе паслухаць, калі ў вас будзе магчымасці яму неяк пераказаць?
Конечно, я думаю, что я послухаю. Я ж выходить могу. Я могу интернет глядеть. Это добро, вельми. Между іншим, я просто не ведаю, что у Халіп там и як отбывается. Думаю, что то же самое, что у нас.
Скажыце, а вось ці вядома вам прынамсі ўжо пра рашэнне міністраў замежных справаў Украіны ў развязу аднавіць візавыя санкцыі 158 прадстаўнікам беларускага рэжыму ў адказ на пасляваборчыя рэпрэсіі арышту ў Беларусі? Ці ведаеце вы ўжо пра гэта?
Не, я не ведаю, бо я вось прыйшла домой недзе 4 гадзіны таму і даведацца пакуль не магу ніадкуль.
Ну і выглядае, што Владзімір Пракопавіч натуральна не ведае. А вы ж маеце права яму пераказаць, што ўведзеныя візавы?
Не, я маю права, на мяне гэта умовы не распаўсюджваюцца, я магу і выходзіць, і глядзець, і з ім размаўляць на любыя тэмы.
Скажыце, калі ласка, а ці Владзімір Пракопавіч уже можа ведаць пра тую хвалю міжнароднай салідарнасці, тую хвалю салідарнасці ў Беларусі з ім і іншымі вязнямі? Пра захады?
Ну, гэта ўсё я яму расказваю кожны дзень, што ўспамінаю, адразу расказваю. Канешне, ён нічога не ведаў, бо там немагчыма было такую інфармацыю атрымаць. Я скажу, што з кожным днём ён проста даведваецца ўсё, што адбывалася вне турмы. Ну, адно скажу, што ён вельмі перажывае за тых, хто там застаўся. Вось кожны дзень Федута і ўсе астатнія саннікаў. Мы вось чакалі, думалі, можа, учора, можа, сёння яшчэ каго-небудзь выпусцяць. Насамрэч, я тэлефанавала, но... На жаль, пакуль яшчэ нікога, ну, ўсё ж такі мы спадзевамі на тое, бо вельмі перажываем за астатніх.
А на што спадзяецца спадар Владзімір? Ці ён верыць, што гэта хутка адбудзецца?
Я пакуль яшчэ не шмат часу прайшло, пакуль ён адышоў, пакуль усё даведаўся. Я такія пытанні яму не задавала, якія адносяцца, на што ён спадзяецца. Я ж не журналіст, усё ж такі жонка і мяне больш турбуе яго здароўе, стан якраз такі псіхічны, бо там ціск быў.
Вось вы пачалі гаварыць пра здароўе. Сёння адвакатка паведаміла, што ён перанёс 4 гіпертанічныя крызы і цяпер адчувае сябе не вельмі добра. Скажыце, калі ласка, ці можа ён ва ўмовах хатняга арышту звярнуцца па паўнавартасную медычную дапамогу і зрабіць комплекснае даследаванне, атрымаць адпаведнае лячэнне?
Мы будзем пісаць наконт гэтага, але ж доктар да яго вось прыйсці не можа. Сказалі, што я магу проста з доктарам перагаварыць, апісаць яго стан, і ён так завочна выпіша там, што трэба прымаць пігулкі, і я буду гэта кантраляваць. Але ж мы ўсё ж такі будзем пісаць пра тое, каб яго прайшоў вось такі кантроль, каб яго паглядзеў доктар. Я могу заспокоить, что дома ему лепше, и с каждым днем становится лепше. То есть с тиском такое, что было мне, такого уже нема. Вот тут больше спокойная такая дома обставина, и это дом, сами разумеете, что... Усё гэта на здароўе дзейнічае.
У турме гэта ўжо толькі былі візіты турэмных лекараў? Як яны частыя?
Так, так.
Як часта яны былі?
Ну, гэта дзяжурныя лекары былі, да. Самае галоўнае, што калі ён прыехаў, ён вельмі жаліўся, што галава баліць, і нават сказаў, што не ўсё памятаў.
Ну, гэта могуць быць прыкметы і на нейкай хваробы, і гэта могуць быць сур'ёзныя наступствы той траўмы, якую ён атрымаў.
Мы паглядзім далей там, што будзе. Уся справа, што якраз для галавы выпісаць лекі павінен доктар.
Скажыць, калі ласка, ці меў магчымасць Владзімір Пракопавіч пісаць, калі ён быў у турме КДБ? Калі ён пісаў, ці мог ён прынесці дадому тое, што ён напісаў?
Перадавала бумагу, я спадзявалася, што ён будзе пісаць. Нешта ён пісаў, ён дадому ўзяў, но сказаў мне, што там, ну, амаль немагчыма было сканцэнтравацца. Маленькая камера і 5 чалавек. Вельмі цяжка, калі прысутнічае побач з табой яшчэ. Яны ж рухаюцца.
А ці плануе ён пісаць, ці можа ўжо пачаў пісаць пад хатнім арыштам?
ну, кожны дзень нешта такое піша, но я не глядзела гэта літаратурныя творці, яго там разважанні.
А ці праглядаюць супрацоўнікі КДБ тое, што ён піша?
Не, я не думаю, што гэта так цікава. Між іншым, ва ўмовах такога няма, што яны павінны праглядаць тое, што ён піша. Ён жа гэта не перадае, яму нельга перадаваць ніякую карэспандэнцыю.
А скажыце, вот калі так коротко перелічыць, што яму дазволена і што яму забаронена?
Забаронена выходзіць, забаронена размаўляць па тэлефоне, забаронена прымаць. То есть у нас да нас у хату не можа ніхто зайсці, нават мае знаёмыя. Нельга слухаць радыё, значыць, глядзець інтэрнэт, карыстацца кампутарам. Можа, яшчэ што забылася.
А тэлевізар?
Ну, тэлевізар глядзець можна.
А што дазволена?
Ну, дазволена знаходзіцца дома, за мной размаўляць, есць дазволена, адпачываць, усё астатняе дазволена, дома, гэта дома.
Мы зараз з вамі размаўляем, супрацоўнікі КДБ недзе побач знаходзяцца?
Ну, яны ў суседнім пакоі.
А яны слухаюць, што вы гаворыце?
Ну, я думаю, што так, бо дзверы расчынены. Умовай таго, каб ён быў у хатнім арышце, была, каб супрацоўнікі знаходзіліся дома. За гэта распісваўся, што ён не супраць гэтага.
Скажыць, калі ласка, яны, я так разумею, па зменах прыходзяць. І вось яны спяць, ці яны не спяць, вось яны проста мяняюцца ўвесь час. Яны ваш пакой нейкі адзін занялі, так?
Мяняюцца. Вось уже я бачу трэцюю пару, якая прыйшла да нас. Кожны дзень новыя.
Но яны не спяць?
Ну, ночью, видать, не спят.
А они користаются вашими речами, например, там, белизной?
Нет, не користаются.
Посудом вашим там?
Ну, гарбата, я их пропоную, гарбату.
Ну, с того, что вось, я почула вашего интервью в субботу к журналистам, когда вы подходили до журналистов, что вы без конфронтации поставились до супрацовников КДБ, пропоновали им на вечеру. Скажите, а чему вы решили такую обрат линию поводину? Просто, например, могли дистанцоваться? Цалком.
Мне яшчэ не хапала, каб дома ў мяне была канфрантацыя. Мне даволі таго, што я ў такім стане паўтары месяцы была. І, між іншым, дома муж, і я хачу, каб у яго была спакойная, нармальная, без ніякага ўціску і напругі атмасфера дома.
Дзякую вам вялікі за гутарку. Перадавайце, калі ласка, Владзімиру Пагропавічу найлепшыя зычэнні ад усіх супрацоўнікаў радыё «Свабода», ад слухачоў нашага радыё, які вельмі хвалююцца за яго і вельмі чакаюць, каб ён хутчэй сябе найлепш адчуваў і быў на свабодзе.
Дзякую ўсім вялікі, і дзякую за салідарнасць ад мяне, ад майго мужа. Не скажу, думаю, што магу сказаць так. Вялікі дзякуй за падтрымку.